Národní technické muzeum by mělo schraňovat tu technickou paměť národa, takže zrovna u příležitosti z tého výročí jsme tuto potřebu cítili. Obecně si musíme uvědomit, že ty první vzlety, povětšinou to byly pouze krátké přímé vzlety na několik desítek, výjimečně několik stovek metrů, které byly v maximální výši od nějakých 3 do 30 metrů. Takže taková ta představa naše o létání jako takovém se s těmi počátky létání v Čechách vůbec nedá srovnat ani porovnat.
Jaký byl vlastně vztah německé společnosti k tomu, že první letci z Rakouska a Uherska byli Češi?
Jestliže si vezmeme německy psané noviny, myslím tím české nebo pražské, obzvláště, pochopitelně všechny tyto noviny spíše informovaly o letcích německé národnosti nebo o letcích, kteří z Německa pocházeli. To ovšem neznamená, že by nikterak snižovali význam například inženýra Jana Kašpara, když byly vzlety Otto Hieronyma, konstruktora mladoboleslavské továrny Laurin a Klement, počátkem dubna 1910, tak němečtí redaktoři, mluvím o těch seriózních novinách, objektivních, tak neopomněli zdůraznit, že inženýr Jan Kašpar velkomyslně zapůjčil Otto Hieronymovi svoji vlastní vrtuli, aby mohl uskutečnit ten první pražský vzlet.
Jak vlastně Kašpara ovlivnil Bleriot?
Netuším, zda se osobně někdy setkali, ale pochopitelně ta konstrukce Kašparových letadel vycházela z Bleriota. A je to logické, protože on si skutečně ve Francii Bleriot koupil a z toho taky vycházel. Poněkud odlišná situace byla u jeho bratrance Eugena Čiháka.
Jak technicky byl Kašpar vybaven na svoji dobu?
Co se týče ty techniky, tak ten první letoun, který zakoupil, tak splňoval všechny náležitosti. Kašpar postupně zkoušel několik motorů. Z nichž ten první motor typu Anzány mu připadal příliš slabý. Takže postupně přecházel na další motory. To pochopitelně souviselo s jeho momentální finanční situací, souviselo to s tím, jaký motor byl zrovna ke koupi za přiměřenou finanční částku. V určitém ohledu tam hrály svou roli i jeho subjektivní dojmy a názory.
Jak to probíhalo po tom slavném prvním letu? Kašpar provedl další vlastní lety v mnoha městech.
K tomu prvnímu skutečně veřejnému vzletu, kde se vybíralo vstupné, kam se zvalo obyvatelstvo, kam se zvali diváci, tak ten se uskutečnil už někdy v červnu.
Proč si myslíte, že prvními letci v té monarchii byli právě Češi?
Musíme si uvědomovat, že rakousko-uherská monarchie svým způsobem byla společensky kosmopolitní, takže na tu národnost se příliš nehledělo. Ale pochopitelně je skutečností, a netýkalo se to pouze letectví, týkalo se to třeba námořnictva. Země koruny české byly průmyslově velmi dobře rozvinuté. Úroveň technického vzdělání obyvatel Čech byla na výši a byla určitě nad průměrem toho, co bychom mohli očekávat v jiných zemích rakousko-uherského mocnářství.
Jakým způsobem se dal dohromady ten tým těch lidí, kteří potom začali s tím létáním?
Nemůžeme vůbec hovořit o nějaké organizovanosti. Takže to třeba byl neúspěch Českého aeronautického družstva, to byl neúspěch dalších věcí. Musíme zatím především vidět nadšence. Nebylo to organizované, byla to skutečně vlastní píle jednotlivých lidí. Část, a dalo by se říct, že větší část těch průkopníků letectví v Čechách, byli to lidé, kteří se zabývali automobilovým nebo motocyklovým sportem. Rozuměli tomu, rozuměli motorům, většina z nich si to dokázala sama opravit, nepotřebovali k tomu mechanika, i když pochopitelně každý z nich nějakého mechanika měl. A je také pravda, že tehdejší motory byly jednodušší, člověk jim lépe porozuměl, než když se dnes podíváte na automobilový motor nějakého současného automobilu, tak sice možná víte, od čeho a kam vede nějaká hadička nebo nějaká trubka, ale jakmile na vás vybavne elektronika, tak si s tím už nevíte rady.
Jak souvisí vzducholodě s rozvojem letectví?
Byly to dvě cesty. První bylo skutečně letadlo, druhé bylo vzducholoď. Je třeba zajímavé, že pokud se nepletu, tak již někdy v roce 1908 nebo 1910 napsal jeden z bratří Wrightů do The New York Times článek, v němž pochybuje o tom, že by vzducholodě měly nějakou budoucnost a přednost dával jednoznačně letadlům. Rakousko-Uhersko jako takové mělo snahu pořídit si vlastní vzducholodní flotilu, ale v podstatě potom, co se stala ještě před začátkem velké války, tragická nehoda rakousko-uherské vzducholodě Kertink, tak od tohoto úmyslu rakousko-uherská armáda ustoupila. Takže v podstatě jediný prostředek, kromě letadel, který rakousko-uherské letectvo používalo za velké války, byly dělostřelecké pozorovací balóny.